Mia Venezuela ekonomia nola dago. Galdera honi erantzuna emateko telefonan bestalde Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua dugu. Egunon, Luis.
Egunon.
Lehenik eta behin, zein da Venezuelako ekonomiaren egoera?
Bueno, Venezuelako ekonomiak beste hainbat ekonomia bezala, ba bere alde onak edo bentset bueno, nahiko abantailak eta bestaldetik bere mugak ero ahulezeak baditu, ez? Nik egoera onaren aldetik izango nuke, ba azkenen urtetan, ba Chávezen gobernuak egin duena da petrolaren diru erabiliz hori nolabait ekonomiara bideratu, ez? Eta batik bat gastu sozialera, gizarte gastuetara bideratu, ez? Eta horrek egin dituena horren ondorio izan da ba pobrezia nahiko murriztu dela, ba pobrezia 1986an Mundu Bankua dagokio esaten duenez 160 bazen, ba orain 22an dago eta muturreko pobrezia adibidez ba 40tik 5era o 6era jaitsi da, ez? Desberdintasun gizarte desberdintasuna jaitsi dira, desenplegu tasa jaitsi da, gutxiengo soldata ba pasatu da $185 $160 gutxi gora era. Pentsioak ere lehen bakarrik 400.000 pertsona zuzkaten pentsioak, oin ia 2 milioi, esan dut, osasun erroa, hau da, abantailak egon dira duari gabe, baina duari gabe horrelako egoera baten ere, ba, arazoa badaude ez, eta arazoak ere nabarmen gainera.
Zeintzuk dira Venezuelako ekonomiaren aulezi nagusiak?
Bueno, nik esango nuke, aulezia nagusiak direla, apur bat, egitura industriala, ero azpiegitura industrial horren falta, ez? Horrelako ekonomia bat, normalean menpekotasun handia dutena produktu batengan, kasu honetan petroleoa, esan dezakegu, Venezuela petroleen handi bizidela, ez? Petroleoa da, Venezuelako esportazioetan 140%, esan nahi dute, erdiak, esportazioen erdia petroleoa da, ez? Gertatzen dena, momentu honetan presio ona daukala petroleak, eta etorkizunean gainera ez da espero petrolearen presioa jaitsiko denik, hau da, mantenduko dela, edo gora joan, ez? Horrek ematen dio, ba, bueno, petrole asko nola dagoen, Venezuela gaur ekustelien nagusienetarikoa da munduan, horrek ematen dio, ba, berme bat, baina, karo, era berean, ba, horrelako egoera batek, horrelako egoeran dagoen ekonomiak, normalean egiten duena da, ba, horrelako iturri batetik bizi, baina ez sortu benetako azpiegitura industrial, ez? Eta ez dauka Venezuelak, eta hor asko ahaztu du hori, ez? Eta gero, ba, arazo batzu daude, ba, bueno, azkunde ekonomika badirudi 2013-urako espero samaino txikiago asko jetxiko dela, inflazio handia da, eta hau da arazo gogor bat Latinoamerikan. Inflazioa espero da urte honen bukaeran 2013an 130%-ean bukatzea, ez? Inflazio hori handia da inflazio hori, ez? Eta horrek esaten duen alba soldata janiten dituela euro, ez? Eta inflazioa da herriarekiko oso sentsiblea den gauza bat. Eta herri aldazko Latinoamerikan inflazio altuaren aurrean aurkitu direnean horrek erantzun sozial gogorra sortu du, ez? Eta nik uste dut hau direla pixka bat arazo gogorrak, eta gero korrupzioa, zen nuke, korrupzioa ekonomian gogorra da, eta gero eta hori, ez da bakarrik Venezuelako egoera bat horri, ez leku askotan ematen da egoera hori, baina handia da, eta gero eraginkortasun falta ere, ba, lehen esan duan, ez, azpigitu industriala falta da, eta orduan, ba, jende ohituta dago bizitzen, ba, estatuen gandik, ez, arrenta batetik, lehen, hori diru hori pasatzen zen, aberatzen gana eta ondoa, azpigiturak eta herriaren gana, ez, baina horre sortzen du dinamika batzuk eta bizimodu bat, ba, betik espero, ba, estatuak egin dituela gauzak, eta horrek ez du sustartzen bizka bat azpitik gauzak egitea, zen nik hori egizango nituzke arazo nagusien adinen.
Kanpoko inbertsioak ere aipatu behar ditugu, zeintz dira Europa, Amerikako estatu batu edo Txinaren jarrerak?
Bueno, kanpo inbertsioak asko gutxitu dira Venezuelan, ez? Ba, kontuan hartuta ze dinamika daukaten beste herrialde batzuk inguruan, ba, Brasil edo Bolivia edo Peru edo Argentina o Chile bat, ez? Ba, konparatuta asko jaitsi dira asko azkenen urtetan, ez? Inbertsioak horrek esan nahi du, ba kanpoko atzerriko inbertsioentzat, ba, ez dutela konsideratzen, ba, Venezuela denik segurua beraien inbertsioentzat. Gero kontuan hartuta inflazio handia bada, eta orain devaluazio bat egon da duela gutxi, eta pasatu da, Bolivarra pasatu da 4,3-6,3, hori da 140%-ko devaluazioa. Horrek eta horrekin batera, ba, horrek beldurtu egiten ditu inbertsioak, ba, zeren eta inbertsioak egiten baduzuzuk leku baten kobratzen Bolivarretan, hori dolar eta bihurtu badituzu edo eurotan, horrek gertatzen da, ba, galdu egiten duzula nabarmen, eta horrek etekinak jan egiten dituela devaluazio horrek, ez? Inflazioa dela eta. Horrek asko bildurtzen du inbertsioak eta gero, ba, bueno, ba, segurtasun falta edo, konfiantza falta, ba, bueno, ba, Bolivia, Venezuelako gobernuengan, ba, zer egingo dituen, beraien inbertsioekin edo nazionalizazioen arriskua, eta ba, ez da horrek, norbait atzera bat da purtsu bat, ez? China mantentzen da apur bat, oraindik, eta Txinak, bueno, ba, beste joera batzu dauzka, Brasil zerbe badauka, Brasilek ere, baina hori ere beste arazo bat izango litzateke, da, atzerriko inbertsioa gutxitzea, ez? Horre prinsipioz, ez dauka problema di, baldin eta hori ordezkatzen baduzu bertako inbertsioekin, eta batik bat petrolean sektorean, ez? Edo beste sektore industrialetan, edo nekazaritzen, ez? Bada posibilitatea, barruko inbertsioak egiteko kanpoaren kanpokoen ordez, ba, orduan hori ordezkatzen duzu, eta ez dago problemarik. Hori ez bada egiten, ba, barrutik eta ara berdituzu dirurek inbertsio gaiteko, hau da, leku beretik, hau da, petroleoaren dirutik, ez, perezatik. Eta ba, horrek ere egiten duena gastu publikoa gora egin, zor publikoa gora, defizit publikoa gora, eta horregatik egin dute azkenengo devaluazio, ez, hau da, defizit honi, gastu publiko honi, ba, aurre egin aldizateko, ez. Eta horiek ere norabait ba arazoak izango ditu Maduroren gobernuak datorren urte honetan.
Venezuelak kanpoan nola inbertitzen du?
Barkatu?
Nola inbertitzen du kanpoan?
Bueno, Venezuelak ez du inbertsioak egiten kanpoan gehien bat. Venezuela daukana da holako laguntza o elkartasun politika batzuk batik bat Albaren bidez, ez? Alianza Libera Bolivariana, ez? Ba, Bolivia Alba honen erakunde honen bidez, ba, egiten duena da Albaren barruan dauden herrialdeetan kolako dauzka petroleoaren truke, petroleoa bidaliz, ba horrekin bermatzen da hango proiektu batzuk egitea, ez? Hor ateratzen den diruarekin ba proiektuak egitea, ez? Beraz, hori petroleo hori ematen dizki hainbat herrialdei, ba Nicaragua dela edo Bolivia edo hainbat Peru berari edo hainbat toki ematen die petroleoa merkeago, eta gainera ba petroleoaren etekinak eta ateratzen den dirua ba nolabai bertan geratzen da hango inbertsioak eta egiteko, esan da ez da inbertsio bat zentzu arrunta baten, baizik eta inbertsioa baina lankidetzakin batera.
Petroleaz aparte zenolako tresnak ditu Venezuelako ekonomiak?
Ba gutxi, za, Venezuela da oso petroleo menpetu, ez? Petroleo menpetu, ez? Izu berreko menpekotasuna duka, ez? Esportazioan 150 eta seguraski, datozen urtetan gora joango da, ez? Egia da petroleo asko duka Venezuelak, asko, zan, momentu honetan, ba, ez dakit munduko reserva ezagunak hirugarrena da, momentu honetan, zan, asko dago, gaina frogatua dagoena, oza, ezagutzen dela petroleo dagoena, ez? Eta egon daiteke naturgizunean, ez? Naiz eta petroleo ekoizpen maila hori gutxitu, eh? Iaz atera ziren ia 3 milioi barril egunero gutxi gora bera, ziren hiltzen gutxi gora bera, eta hori 2011an edo 2012an afurtxoa jeitzi da, ez, 200.000 barril petroleo gutxi egunean, baina hori asko da, 3 milioi barril egunean ateratzea, hori izugarrizko produkzioa da, ez, eta hori dago, da monokultibo edo monoproduktua da edo gehien bat hori, ez, eta horrek esan nahi du, ba, izugarrizko menpekotasuna dagoela. Abantaia zein da, ba, menpekotasuna duen produktu horrek, espero dela atozen urtetan prezio ona mantentzea, ez da ikusten, etorkizunean, ikusi jase eskari ongo den petroleoa, eta ze petroleo falta dagoen munduan, eta Txina eta India eta hainbat herrialde gorantz daudela eskarian, ba, horrek esan nahi du petrolean mantenduko dela petrolean prezioa. Jeitsi gutxi, eta igo agian bai, ez? Horrek esan nahi du ez dugu ikusiko petroleoa datozen urtetan 40 eurotan barrila, edo 80 marretan ikusi izan dugun bezala aurreko urtetan, ez? Edo 60 momentu honetan 100ean dago, eta segurazki hor mantenduko da, edo agian gora joan, ez? Horrek ematen dio lako berna bat datozen urtetan, ba, iturri hori ona izango dela, emankorra izango dela, eta hor dirua izango duela, ez? Baina gertatzen da hortik bizi dela Venezuela, hortik egiten dira gastu publiko guztiak, eta hori dela nolabait diru iturri bakarra edo ia bakarra herrialde guztia bizitzeko, eta horrek egin behar dira inbertsioak, egin behar dira gastuak, egin behar da osasuna, egin behar da, eta gaina egin behar da lankidetza kanpoara egiten duena, ez? Beraz, hori esnebei hori oso emankorra da, baina bakarra da, eta ez dago gehiago, eta horrekin batera ez badira egiten aldaketa, egiturazko aldaketa barruan, eta hori erabili hori berrindustrializatzeko, eta ba, horrek esan nahi du azkenean ba, etendurak alterako direla, eta nonbaitetik ba, arazoak etorri daitezkela.
Dena den, ekonomiaren inguruan bi bertsio daude Venezuelan.
Bueno, ba, claro, ba, bakoitzak bere bertsio ematen du, ez? Claro, nik aipatu ditu talde honak edo nolabait alde no está dicho, ba, abantailak edo bere fortaleza non dagoen, ez, indarra non dagoen da baita ere aurreziak, ez? Claro, bertsio bat bakarra ematen duena bakarrik esaten ditu alde honak, ez da kasu honetan gobernuak, ez? Eta bertsio beste bertsio eman nahi duena, ba, batek ba, hartzen ditu gauza ahuleziak, ez? Eta hori da, ba, Capriolesek esan duena, edo hainbat erakundeak hemengo prentsak, ez? Askotan, azaltzen duena da, ba, nik aipatutako arazoa, ez? Ba, inflazio handia da, desenplego estak izer, janari batzu falta dira momentu baten, edo argindarren mosketak daude ez dakit bi hor duten ez dakit nun, korrupzioa izugarrizkoa da, ez, erainkortasun falta izugarrizkoa da, nolabait arazo horiek, ba, nolabait jartzen dira lehengo mailan eta gainera oso hondituta eta indar handia emanda, ez? Bestaldetik gobernuak esaten du jakina, ba, ze abantaila eman diren, da biak dira iak, biak dira iak. Alde ona dauzka eta ahuleziak da, ez? Momentu bakoitzean edo etorkizunean ze pisu izango duten bakoitzak eta ze bilakera izango duen bakoitzak ba ikusiko da. Eta hor da basaila ezatan nondi nola joko duen ala ahuleziak handiak izango diren edo arazoak handiak izango diren edo dituen hori ez galde honak ba horrek mantenduko diren gobernu berriarekin, ez? Hombre, badirudi borondatea badagoela. Egia da Madurok ez duela karismarik eta holako herrialdetan ere ba norabait lidergoa gogorra direnean kasu honetan Chavezek esan duen bezalakoa ba karisma kasko egiten du, ez? Ba gauzak aurre eramateko, ez? Egia da Maduro ez duela karismarik, ez? Kasu honetan Chavezekin konparatuz alde hondia dagoela, ez? Eta hori nabaritu hautezkunde honetan, ba, galdu ditu boto mordoska, galdu ditu milaka boto, galdu ditu ia mar puntu, ez? Horrek esan nahi du zerbait badagoela. Arazo ekonomikoak segurazki, baina arazo ekonomikoak orain eta Chavezekin orain hiru hilabete berreina ziren antzerakoa ziren, ez? Beraz badago beste zerbait. Baina arazo ekonomikoak agian olako goera baten gehiago ikusten dira, gehiago azaleratzen dira. Eta Chavezen kotipo batekin ja olako transmisiona egiten duen eta lidera dena eta oso komunikatzailea denak, ba alde onak agian, ba segurazki kapaz da alde on horiek hobeto gizarteratzeko, ez? Baina biak dira, alde onak eta alde txarrak eta arazoak.
Zeintzuk dira Maduro presidentearen erronka nagusiak ekonomia arloan?
Nik esango nuke alde batetik hori, petrolak datorren diru hori, hau da, ekonomia datorrena, ekonomia eraginkorrago egitea, hau da, bertan ez badu sortzen bertako industria bat, bertako sektoreak, bertako kapitalekin, bertako baliabideekin, ez badu indartzen sektore bat nolabait ekonomia eraginkorragoa egingo duena, eta ez bakarrik, hau da, bakarrik esperoan ego ze diru etorriko den petroleotik, eta horti datorren egingo dugu, banatuko dugu, ez? Bezik, eta sektore hori eraginkorra egin behar du, eta horrekin batera egin behar du, industri txikiak, ertainekoak, kooperatibak egin. Hor dago kooperatiban mundua zabal egiteaz, ez du industria pribatua egin beharrik, sektore pribatua bultzatu. Gainera, 21. mendeko sozialismoaren teoriak esaten duen bezala, baina bai hor dago mundu baten kooperatibismoa bultzatzeko indarra egiteko, ez? Claro, horrek eskatzen du antolakuntza, eskatzen du formakuntza, eskatzen du ez bakarrik borondatea eta nahia egiteko, baizik eta baliabidea jartzeko, ez? Hortik jo beharko luke nahi badu bizka bat ondori horiek esain kategarriek esan, ez? Eta gero, nik uste dute inflazioan arazo hor dagoela, inflazio hori da benetan arriskutsua, jenteak aguro nabarmentzen du inflazioa, prezioa gora egiten duenean, eta jente ikusten duenean bere soldatak galtzen dutela balioa aguro, horrek sortzen du ezegon kortasuna gizartean, eta arazoak egoten dira. Hor ez esperientzi batzuk badaude Latin Amerikan, eta hor kontuen izan beharko du inflazioari kontrolatzean, ez? Eta gero korrupzioa. Osea, petroleotik dirua badator da, estatuaren dirua da, eta bide batetik dator da, eta orduan estatua banatzen du, ba, erresa izaten da, edo erresagoa izaten da ere, korruzio ematea, ez? Ba, ez da bakarrik, lehen zan duan ezala Venezuelakoa, hori leku hainbat leku, eta hemen, ikusi beste gizteko hemen nola dagoen korrupzioa barra barra zabalduta, ez? Han ere bai. Terrorako goera baten, ja claro, korrupzioak ere gero, ba horrek egiten duena estatuaren legitimitatea galdu eta poder politikoena eta hautagaiena eta gauza asko, ez? Orduan, ni gustut hor kontuan hartu beharko dituela arazoriek.
Bukatzeko, Luis, etorkizunera begira nola ikusten duzu Venezuelako ekonomia?
Bueno, ni ez nahi bizitzena, ez nahi bizian dastakit, ez dut ez oso gertutik ezagutzen askotan, gauza da kanpora altzen diren informazioak eta ezagutzen duguna kanpotik komunikabidetik edo han egonden jenteen gandik eta beste gauza da bizitzea, eta hango hor barruan egotea, ez da. Barruan ez bazaude, ba, azpiko mugimenduak edo barruko tendentzia garrantzitsuenak ezagutzea eta ikustea ez da erraza, ez kanpotik, ez? Ez dakit, nik arazoak izango ditu, ez? Abantel bat dauka, esan edo, petrolea hor dago, eta petrolean diru hor iturren eiko segurua dauka. Beste herrialde batzuk ez daukatena, ez? Baina era berean hori tentazioa da beste gauza batzuk ez egiteko. Eta horti bizitzea pentsatzen badu beste gauza batzuk egin gabe, eta estatuaren funtzionamendua, eta lehen esan duen, ez? Korrupzio bat, eta beste gauza batzuk kontrolatu gabe. Hori ez badu kontrolatzen, egoera txarrera egin dezake, ez? Eta gero emaitzak ere ez dira onak, hauteskundeko emaitzak, osea zen nahi dute erdi gutxi gora bera erdi eta erdia, ez? Ez da Chavez egin egoera diferentea zen, orain, eta horrek esan nahi du, ba, posizioa ere gogortuta dongo dela, gogortuta atera dela, eta indar gehiago egingo duela kalean eta komunikabidetan eta enba lekuetan, ez? Beraz, presio handiago izango du gobernuak gauzak egiteko. Beraz, ba, gauzak ondo egiten baditu eta indartzen badu hori, liderrargo garbi barik, hau da, karismarik barik, ez? Karisma barik, eta karismarik ezagoenean, ba, hori horrezkatu behar da, beste gauza batzuk gatik. Eta beste gauza batzuk izango da, antolakuntza, ondo jokatu, korrupzioa aurregin, eraginkorrago izan, eta bar, ez? Hori egiten badaba, ba, etorkizuna behar izango da, ez? Gauza horiek, ez baditu ondo aurre egiten gauza horiei, ondo heltzen da, estuti gaina heltzen, ba, arazoak izango ditu.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai. Agur.